lest. Vi har jo liksom fått den vanen at vi har det. Og det var fra andre Mosebok og kapittel 2, de første 10 versene. Og vi har kommet inn I en type serie hvor vi ser på hva vi kan lære av forskjellige personer I det gamle testamentet. Da har turen kommet til Jokebed. Hva kan vi lære av Jokebed? Hvem Jokebed? Hvor mange det som vet hvem Jokebed Det var ikke så veldig mange, men da blir dere mer kjent med henne nå. Hun israelitt av Levi-stamme, gift med Amram, mor til Miriam, og mor til Aaron og mor til Moses. Moses jo litt mer kjent, men Moses hadde jo ikke vært så kjent hvis ikke han hadde hatt denne mora her. Så det mor vi skal snakke om I dag. Og da har jeg lyst til å be igjen. Far I himmelen, tusen takk for din trofasthet. Takk for de menneskene du har brukt opp gjennom historien. Og takk for Jokebed. Takk for hva du har gjort gjennom henne. Og gi oss hva vi kan ha som forbilde I hennes liv. Amen. Ja, vi kan jo ikke snakke om Moses uten å ha sett litt på mora. Bak enhver stor, viktig person I verden så står det en mor. Det biologisk helt nødvendig, og det ikke bare biologisk, for det ganske mye mer. Og uten hennes trass, hennes tro, hennes handlinger, vil vi aldri hørt om Moses. Så la meg begynne med hennes trass. Saken jo at Jokebed, hun trosset negative omstendigheter og reiste seg over dem. Det tenker jeg kanskje den første tingen jeg tenker på når det gjelder henne. Slekta hennes var jo egentlig fra et annet land. Hun var jo fra Israel, men på grunn av tørke så flyktet de til et land hvor de kunne overleve, Egypt. De hadde en slektning der. Han hadde jo kommet dit litt før. Og så fikk de innvilget familiegjenforening, og da kom jo hele slekta. Så da ble det mange. Ja, ikke bare kone og barn, men hele storfamilien kom. 11 søsken fikk Josef med seg. Og det ble ganske mange etter hvert. Og de hadde det mye bedre I sitt nye hjemland Egypt enn der de kom fra, ganske lenge. De trivdes, de fikk mange barn. Så mange ble de at den opprinnelige befolkningen begynte å føle seg trua. Disse innvandrerne, vet du, de jo I ferd med å snikjødifisere hele landet. Så de følte at nå måtte de gjøre noe drastisk for at ikke dette her skulle fortsette. Så myndighetene satte dem til de dårligst betalte jobbene I landet. Han bare såpass betalt at de så vidt overlevde. Det vi kaller slavarbeid. Ikke nok med det, men de innførte en slags ettbarnspolitikk. En slags tvungen abort for de som har det så dårlig at de vanskelig kan gi barna sine en god oppvekst. Straks man kunne se kjønnet på barna, så skulle guttebarna drepes. Og ettersom ultralyd ikke var funnet opp, skulle det gjøres I fødselsøyeblikket. Og det var helsepersonellet som skulle utføre det, sånn at det ikke unødvendig skyld skulle påføres andre. Men dette helsepersonellet, vet du, det var noen tøffinger. Disse jordmødrene, de nektet å utføre ordren. De hadde samvittighetsreservasjon. De trosset staten og fulgte sin samvittighet fordi de hadde respekt for Gud og respekt for barna. Og myndighetene fant da ut en annen måte å få til det de ville på, nemlig at alle guttebarn skulle gis til elveguden i Nilen. Nilen en mektig elv, har alltid vært. Og Nilen var årsaken til fruktbarheten og rikdommen i Egypt. Men om ikke Nilen var helt tilfreds, så kunne den jo også forårsake store ødeleggelser. Så det gjaldt å være venn med Nilen. Og det var en gud som het Anuket. Det var guden for Nilen. Det var hun som sørget for at landet fikk fruktbarheten og rikdommen som Nilen ga. Hvert år så hadde de en festival til ære for Anuket. Og da kastet folk gull og andre kostbare gaver i Nilen for at Anuket skulle sørge for fruktbarhet og rikdom. Nå denne guden her ikke nevnt i fortellingen om Jokebed og Moses, men jeg synes det virker veldig sannsynlig at presteskapet kan ha hevdet at hvis Anuket fikk de jødiske guttebarna, så ville hun være god mot befolkningen, og de ville beholde sin høye levestandard. Det jo ikke så utrolig som det kan høres ut som. Så i dag så ønsker mange en høy levestandard. Du kan si at en høy levestandard en avgud. Og mange synes det en ok pris å abortere barn for å opprettholde det de mener en høy levestandard. Så Jokobed lever i et samfunn som krever veldig mye av henne. Det krever at hun bøyer seg for myndighetene, at hun aksepterer en svært lite privilegiert stilling i samfunnet, og at hun aksepterer å offre barnet sitt. Tenk deg hvordan det Det ganske deprimerende. Men så reiser hun seg over disse omstendighetene, og så sier hun, nei, dette her aksepterer jeg ikke. Jeg vil ikke legge meg under denne samfunnsutviklingen. Jeg aksepterer ikke at min sønn skal offres for at Egypts befolkning, eller Egypts elite, om vi kan si det sånn, skal ha en god økonomi. Så skjuler hun gutten i 3 måneder. Nei. Den må slås på først, selvfølgelig. Hun skjuler gutten i 3 måneder. Hva skjer i de 3 månedene? Nå legger jeg en del ting inn mellom noen vers. Jeg helt sikker på at hun ba. Hun ba intenst. Og hun ba til en annen gud enn Nilens Anuket. En annen gud enn egypternes guder. Hun ville ikke tilfredsstille den økonomiske fremgangen til noen i Egypt. Hun har andre verdier. Hun har verdier fra en annen gud, fra Israels gud. Israels gud som har gitt alle mennesker livet, som setter menneskelivet høyt. Hun vil tjene han og kan ikke offre sønnen sin. Det jo ingen mødre som vil offre sine barn. Det det? Det jo et slags beskyttende instinkt hos alle mødre. Så jeg tror det gjør jo at hun vil beskytte gutten, men jeg tror også det en gudfryktighet som gir henne kraften til å trosse alle omstendighetene. For det her må være en mektig tross. Tenk det presset hun utsatt for. Hva skjer hvis hun ikke kaster gutten i Nilen? Fengsel og død? Straffereaksjon overfor hele slekten. Det jo ganske vanlig opp gjennom historien. Hvis det en som gjør noe gærent for myndigheten, så tar de hele familien. Eller hva med kanskje hele tanken da? Vil Nilen-guden straffe alle med oversvømmelser og død? Altså her et kolossalt press på henne. Og hun ber. Hun ber til Gud, til Israels Gud. Finn en vei ut av dette her. Etter 3 måneder så kan du ikke skjule han lenger. Men hun har gjort noe mer enn å be. Hun har tenkt. Hun har tenkt. Hvordan skal han overleve? Hvordan har hun kommet på denne ideen å legge ham I en kurv og sette ham på Nilen? Jeg har tenkt på det her. Og hun gjør det der hvor faraos datter bader. Det ikke tilfeldig. Hvordan visste hun at faraos datter badet akkurat der? Hvordan kan det være at datteren hennes, Miriam, så enkelt kunne få komme og snakke med faraos datter? Der hvor faraos datter badet, ja, det må ha vært et avsperret område. Jeg helt sikker på. Ikke hvem som helst som kunne komme dit. De fleste luksushotell I verden, de har sin egen strand. Sant? Der de rike kan være for seg selv. Der de slipper å se fattige mennesker. Det kunne jo ødelegge hele ferieopplevelsen deres. Sant? Man slipper jo ikke inn vanlige mennesker fra gata på stranden til de rike. Hvem det som slipper inn på stranden til de rike? Det de rike. Og de som jobber der. De som jobber der. Dette har ledet meg til å tenke at Jokobed faktisk var tjener I faraos palass et eller annet sted. Jeg vet jo ikke det sikkert, men jeg antar det. Jeg tror det var derfor hun kjente til denne prinsessens badevaner. Og jeg tror også at hun har tatt med seg Miriam på jobb. Mange ganger. Pappa passet nok ikke Miriam. Han jobbet jo på pyramidene I lange, lange timer. Hvor ofte var han hjemme I det hele tatt? Barnehage? Nei, tvilsomt om det var noen barnehage her. Jeg tror Jokobed har hatt med seg Miriam på jobb. Og jeg tror vokterne kjente dem igjen. Og det derfor de slapp inn. Derfor ble det ikke noe oppstandelse av at Miriam snakket med faraos datter. Heller ikke over at Jokobed gikk med en kurv til stranda. For de kjente dem, tror jeg. Dette leder meg til lærdom nummer 2. Be og tenk. Jokobed ba, men hun tenkte også. Og det en veldig god kombinasjon. Be og tenk, ikke bare be. Det noen som synes det greit nok med bare å be, men det ikke alltid det. Tenk også. Be og tenk. Og jeg klar over selvfølgelig at det jeg sier litt sånn antakelse, for dette her står jo ikke I Bibelen. Men det mye sant som ikke står I Bibelen. Klar over det? Veldig mye som sant som ikke står I Bibelen. Men jeg har jo bare tatt dette her ut av min egne forestillingsverden gjennom. Jeg har bedt og tenkt, det har jeg gjort. Men å sette seg inn I tankegangen til en som levde for 3500 år siden, det jo en utfordring. Så jeg fullstendig åpen for at jeg muligens tar noen ta feil her. Altså. Men jeg har tenkt, og jeg tror Jokobed har tenkt langs disse linjene her. Hun vet at hun må få barnet vekk. Hun kan ikke skjule han lenger. Det går ikke. Hvem skal overta Moses eller gutten? Han må jo få omsorg. Han må få mat. Han må få en annen familie, rett og slett. Hvem skal kunne ta han? Skal vi gi han til en annen jødisk familie? Da du like langt. Det jo de I fare, da. Det må jo bli en egyptisk familie. Det liksom punkt 1. Men hvilken egyptisk familie vil våge å ta imot et jødebarn, da? I den situasjonen. Noen med et stort hjerte? Ja, absolutt. Det må jo være noen som har et veldig stort hjerte, helt klart. Men et stort hjerte godt nok I den situasjonen der? Du risikerer livet ditt. oppdagelse, så det slutt. Det må være noen med store privilegier. Ikke sant? Noen som ingen våger å utfordre. Som kan ta det barnet. Hvem kan det være? Hvem det som ingen myndighet våger å utfordre og si at nå dreper jeg deg fordi du har gjort dette her? Da må du rette inn I kongefamilien. Du må rette inn I faraos familie. Det tror jeg Jokebed tenkte. Hun ba og tenkte. Hvordan får jeg gutten dit? Og det der jeg tror at hun kanskje faktisk har jobbet der. Vært slave der, vært tjener der. Så hun kjente til faraos datter. Hun har fått forståelsen av at hun har et godt hjerte. Kanskje har hun jobbet for henne og møtt henne, eller møtt henne en gang eller to. Kanskje hun har hatt med seg datter Miriam. Og så har denne prinsessa vist at hun likte Miriam. Kanskje hun strøk henne over kinnen og sa, å, så vakker datter du har. Eller vist et tegn på at dette her en dame med et godt hjerte. I hvert fall. Hun ser for seg, tror jeg, denne prinsessa. Hun vet at hun har noen badevaner. Men hun kan ikke bare gå rett til henne og si, vil du ta barnet mitt? Det vil jo ikke gå, det vil jo være kjemperisikabelt. Og så satser hun på at prinsessen skal oppdage han, og at hennes gode hjerte vil smelte når hun ser han. Ja, hvem smelter ikke når man ser et lite barn? Det kan man jo si. Så tar hun sjansen, altså. Hun legger den I en kurv, og så setter hun Miriam til å følge med. Kom Miriam på det selv, og tilbe prinsessen en ammerske? Kanskje. Hun var 7 år, ifølge jødisk tradisjon. 7 år eldre enn Moses. Så da prinsessen fant Moses, kanskje hun løp bort og sa, «Jeg vet om noen som kan amme han for deg.» Eller kanskje det var mor som hadde bedt henne om å gjøre det. I alle tilfeller så jo dette en fascinerende hendelse. Altså, gutten overlever, og han blir oppdratt av sin egen mor. Finansiert av den samme staten som ville ta livet av han. Ikke det kult? Jokebed utnytter de mulighetene som var der. Hun har virkelig bedt. Og hun har tenkt, og hun har gjort alt det hun tror mulig. Så dette her en dame som jeg har fått kjemperespekt for. Hun trosser det negative. Hun har en tross som sier at aldri I verden, her skal vi lyde Gud. Vi skal ikke legge oss under sånn ugudlighet. Og så har hun bedt, og så har hun tenkt. Og så har hun tatt initiativer. Hun har ikke gitt seg. Og det et eksempel for oss som lever med et stort konformitetspress. Som det kan koste litt å stå imot. Og det kan være et eksempel for oss som føler at vi overveldet alt mulig negativt. Det muligheter når vi leter og når vi ber. Når vi tenker, ber og tar initiativ. Så Moses vokste opp hos sin mor. Samtidig som han faraos datters sønn. Han blir en flerkulturell person. Han blir en sånn der innvandrerbarn som står midt imellom her, han, på en måte. Det neste vi hører om han I Bibelen når han 40 år. Og da tar han plutselig parti for israelitene, altså sin etniske slekt. Ikke sin kulturelle og økonomiske privilegierte slekt, men han tar parti for de undertrykte. Hva gjorde han I disse sine første 40 år? Står ingenting I Bibelen om det. Men Josefus en jødisk historiker. Han skriver om Moses. Og jeg måtte lese litt I Josefus for å se hva det han skriver. Josefus, han skrev jo rundt år 70 etter Kristus. Så det fortsatt ganske lang avstand mellom Moses og Josefus. Men Josefus har nok tatt tak I tradisjoner og ting som har vært sagt om Moses I det jødiske miljøet, og så har han skrevet det ned. Og det Josefus sier veldig interessant, synes jeg. Han skrev at Moses ble general I den egyptiske hæren. Etioperne invaderte Egypt, og de greide å erobre nesten hele Egypt. Og det var skikkelig krise. Og så kom det et forslag om at Moses skulle bli general for den egyptiske hæren. Og det møtte stor motstand, for han var jo ikke ekte egypter. Og det var noen som ville heller at han skulle miste livet. Og så var det noen som kom med noen slags profeti eller noe sånt fra den presteskapet. Om at han skulle bli akseptert som leder for hæren. Så ble han det. Og så var han veldig dyktig. Han slo etioperne, og han invaderte Etiopia. Og så kom han utenfor en by som han fikk omringa der. Og inni den byen var det en prinsesse som fikk litt sansen for Moses, tydeligvis. Og hun foreslo å gifte seg med Moses. Og dealen skulle være at hvis du vil gifte deg med meg, du skal få meg, da, hun var tydeligvis full av selvtillit, denne dama, du skal få meg hvis du oppgir beleiringen av byen og sparer byen. Det synes Moses var en god idé, så han gifta seg med denne etiopiske prinsessen, ifølge Josefus. Hvis dette her riktig, altså, det jo ikke helt usannsynlig at noe sånt kan ha skjedd. Hvis det riktig, så vil de I hvert fall forklare hvorfor farao, når Moses og Aaron går foran farao senere, så det jo litt pussig at han blir møtt med respekt, og ikke blir halshugd med en gang, eller bare pellet vekk. Han blir jo møtt med en respekt her, som tyder på at han var kjent og respektert. Det kan være en forklaring da. Men I hvert fall, fra Moses ble voksen, frem til han var 40 år, så det tydelig at han tjente egypterne. Han var veldig privilegiert. Han var kanskje veldig berømt og veldig rik. Så endrer det seg drastisk. I Nytestamentet, I Hebreerbrevet, så står det med det verset der. Der står det at I tro nektet Moses da han ble stor å være en sønn av faraos datter. Han ville heller lide vondt sammen med Guds folk enn leve en kort tid I syndig nytelse. Han holdt Kristi vanære for en større rikdom enn skatten I Egypt. Han så nemlig fram til lønnen som ventet ham. Moses velger noen verdier her som ganske utrolige. Han bestemte seg for å følge helt andre verdier. Han bestemte seg for å ha helt andre mål I livet enn sine jevnaldrende I den egyptiske eliten. Altså han droppet privilegiene med å tilhøre kongehuset. Han droppet rikdommene, han droppet skattene, han droppet nytelsen. I stedet synes han det faktisk var riktigere å lide. Riktigere å bli vanæret. Riktigere å være sammen med de undertrykte. Det en enorm endring. Hvor kom den fra? Jeg tror den kommer fra mor. Hun oppdro ham til å være gudfryktig. Hun oppdro ham til å elske Isaks folket, til å lyde Abraham, Isak og Jakobs Gud. Og hun viste det med hele sin intensitet av bønn, av tanke og alt, så står jo mor der, som den som virkelig har verdiene på rett plass, altså. Hun overfører jo de verdiene der til Moses. Hun ammer jo han, det jo hun som oppdrar han. Og det jo sånn at det du virkelig tror på, det overfører du til barna dine. Og til andre rundt deg også. Men Moses, når han lever I den der dobbeltheten mellom det kule han kunne gjøre som prins, og det fattige han hadde som hebreer, så det klart at han sliter. Han sliter sånn som en god del I Norge gjør. Som sliter mellom en innvandrerkultur og en norsk kultur. Som sliter mellom en kristen kultur og en verslig kultur. Ikke sant? Nytelsen, frie sexen, frie strømmer av alkohol, alt mulig sånt som du har I det norske samfunnet. Det en del som synes veldig kult. Få seg flott utdannelse, masse penger, hele den pakka der, det Moses det, I Egypt. Eller nøysomlighet, gudfryktighet, eller følge familiens verdier. Det klart det en kjempespenning som de fleste her kjenner på. Samme som Moses. Og den første delen av livet etter at han blir voksen, så det den nytelseskulturen. Ærekulturen, rikdomskulturen, berømmelseskulturen, like, bloggekulturen, det den som vinner hos Moses. Han blir en blogger. Eller noe sånt. Han valgte den brede vei, den privilegierte med ære, penger og nytelse. Men da han ble 40, så snur det. Hva det som skjer da? Jeg tror det som skjer det mora har sådd I ham I barndommen, det kommer fram I bevisstheten igjen. Jeg tenker det kan være en oppmuntring til mødre og fedre her, som kanskje har unger som har valgt en annen vei enn du selv. Det du sådde I barndommen, det kommer opp igjen. Det kommer opp igjen. På et eller annet tidspunkt så kikker det inn igjen. Det gjorde det med Moses. Kan være at ekteskapet med prinsessen I Etiopia, det var ikke så veldig stas likevel. Kanskje ble litt for mange svigerforeldre nede I Etiopia som gjorde livet surt. Kan hende det ble tomt I hjertet med alle disse pengene. Det begrenset hvor mye nytelse det nemlig. Eller kanskje det presset seg fram en følelse av at livet ikke rettferdig. Dette her ikke rett. Det noe annet som viktigere. I hvert fall, Jokebeds oppdragelse, den kommer fram igjen I en alder av 40 hos Moses. Men det tog faktisk enda lengre tid før det ble virkelig fart I sakene. Det tok jo 40 år til. Det var jo først når det var 80 at det virkelig tok tak da. Men da hadde Gud gjort en god del mer. Men det var Jokebeds trass mot ugudlighet. Mot myndigheter og sosialt press som førte fram Israels redningsmann. Det var Jokebeds bønn, initiativ og vilje til å ikke gi opp som førte fram Israels redningsmann. Og det var de verdiene og de holdningene som hun hadde og som hun ga Moses som barn som gjorde at Gud etter hvert kunne innsette Moses som Israels redningsmann. Så hva kan vi lære av Jokebed? Vær trassig mot urett. Mot all urett. Se mulighetene og ta initiativ selv når det vanskelig. Og fortsett å be for det du har sådd. Det kommer til å gi frukt. Jeg vil takke deg, Herre, for Jokebed. Takk for hennes liv. Takk for hva hun har gjort for I frelseshistorien og I hele historien. Takk for hva hun har fått bety. Takk, Herre, at det mennesker som har gått foran oss, som har fulgt deg, som har trosset press utenifra, og som har vært lydige og gitt livet sitt for det som rett, for det som godt, og som har gitt livet sitt for deg. Hjelp oss til å lære av dem og bli inspirert av dem. Så vi kan stå imot det som ugudelig og negativt og reise oss mot det og reise oss over det. Be, tenke og ta initiativ i tråd med det som din vilje. Og overføre de verdiene du har gitt oss til vår slekt og til de rundt oss. Herre, det ber vi om at du hjelper oss med. Amen.